Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro!
Što se mene tiče, dobra, stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave pravcete sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. S velikim zadovoljstvom mogu da najavim da ćemo danas predstaviti knjigu Jedno i po oki strelac Benedikta Lifšica. Pod naslov knjige Teorijski memoari o ruskoj avangardi najbolje odražava karakter i sadržinu knjige. Manje poznato od svojih savremenika Majakovskog i Hlebnjikova, futuristički pesnik Benedikt Lifšic je 1933. godine objavio Jedno i po okog strelca, knjigu u kojoj na veoma analitičan i neutralan način, iako nije bio učesnik, prikazuje razvoj ideja na umetničkoj sceni Rusije u prvoj polovini druge decenije 20. veka, portretisao aktere i izneo kritike na razne pojave tog vremena. Čitalac ove knjige mora da bude poznavalac prilika i aktera na ruskoj umetničkoj sceni pre i posle oktobarske revolucije, kako bi se snalazio među mnogobrojnim imenima i događajima. Lifšica je dosta kasnije prihvatio po sopstvenim rečima posla da diskutuje s prošlošću, kako bi sa pozicije neutralnog učesnika dao objektivno viđenje ruskog futurizma. Iako se ne bavi društvenim okolnostima, još manje političkim, autor kroz natuknice ukazuje na položaj Jevreja u Rusiji tog vremena. Drugim rečima, čitalac ne dobija iz Lifšicovih pogleda društvenu kontekstualizaciju događaja ili analizu istoričara umetnosti ili književnosti, već autentično svedočenje o događajima i ljudima, doduše s distancom od 20 godina, kada je većina pojava već bila istorizovana, odnosno kada je oficijalna kritika već iskazala sud. Knjigu Jedno i po oki strelac je na srpski prevela Milica Nikolić, a novo izdanje objavila izdavačka kuća Službeni glasnik u ediciji Umetnosti i kultura. Gost Znakova će biti profesor i urednik istoričar književnosti Gojko Tešić. Interesantna tema, interesantan gost garantuju zanimljiv razgovor, te vas punim pravom, poštovani slušalci, pozivam da narednih 50 minuta provedete uz Radio Beograd 2 i Znakove.
Hivari doi
Jedno i po Ki Strelac naziv je knjige koju je 1933. napisao i objavio Benedikt Livšic, a koju je na srpski prevela Milica Nikolić, a novo izdanje objavila izdavačka kuća Službeni glasnik u ediciji Umetnosti i kultura. Reč je o svedočenjima jednog od aktera ruskog futurizma o ovom pokretu, ali svedočenje koje teži da bude što neutralnije i analitičnije. Knjiga Jedno i po Ki Strelac predstavlja zaista izuzetno značajan dokument za razumevanje futurizma, ali i ostalih avangardnih pokreta u Rusiji pre i posle Drugog svetskog rata, to jest Oktobarske revolucije. Zadovoljstvo mi je što ću u ovoj knjizi da razgovaram s Gojkom Tešićem, profesorom, istoričarom književnosti, dugogodišnjim urednikom upravo u Službenom glasniku, i mogu samo da kažem dobar dan i dobrodošli, Gojko.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Za početak ovog razgovora da vas zamolim da nešto kažete o samom autoru Benediktu Livšicu.
Pre nego što bih bilo šta rekao o Benediktu Livšicu, ja moram da zapravo ukažem na jednu činjenicu koja je izuzetno značajna i važna za srpsku kulturu. Dakle, ova knjiga je objavljena u kolekciji Umetnologija, u kolekciji Umetnost u istoriji, odnosno Umetnost, da, u istoriji, koju je pokrenula i uređuje Milka Zjačić-Avramović. Ono što mi je do sad poznato, objavljeno je 12 knjiga i mislim da je to u umetničkom, vizuelnom, u otkrivalačkom smislu jedinstvena biblioteka u srpskoj kulturi, i to je verovatno jedan od najlepših znakova i samog Službenog glasnika. Dakle, objaviti 12 knjiga, dakle, u dve serije. Jedna je takozvana velika serija. Inicijalna knjiga te velike serije bila je knjiga Miška Šuvakovića Umetnost i politika, jedna knjiga koja je u provokativnom smislu fascinantna. Druga knjiga je bila knjiga Ješe de Negrije, posleratni modernizam, neoavangarde, postmodernizam. Treća, Ljiljane Blagojević i Tinereri, moderni Mediteran, knjiga koja je dobila dve nagrade, koja je davno rasprodata. Zatim radikalna abstrakcija, zajedničko delo Miška Šuvakovića, Ješe de Negrija
i Jošić.
Da.
Nikola Dedića.
Jeste, Nikole Dedića. Zatim u onome što je takozvana teorijska serija, objavljena je knjiga Kostela i Vikerija, Umetnost i ključni savremeni mislioci o umetnosti. I još jedna knjiga Ješe de Negrija, Avangarda,
modernizam
avangarda. Dakle,
to smo nedavno predstavili.
Jest. Ono što je svakako značajno u ovoj takozvanoj maloj seriji, gdje je objavljena ova kapitalna knjiga Benedikta Lifšica, Milka Zjačić-Avramović je objavila knjigu Milanke Todić Detinjstvo, moderno dete i detinjstvo, dakle moderne fotografske reprezentacije deteta. Zatim knjiga Dišana i Ready Made, koju je priredio Miško Šuvaković. Naravno, treća knjiga je knjiga Benedikta Lifšice, Jednoipuki strelac. U svakom slučaju, ova kolekcija, dakle ova biblioteka je zaista fascinantan poduhvat. Ono što je karakteristično, i to se vidi i u ovoj knjizi, biti urednik nije nimalo jednostavan posao, a biti sjajan urednik poput Milke Zjačić-Avramović je nešto što nije, nažalost, poznato previše u ovoj sredini. Ja ću reći da je uredila na najlepši mogući način sabrana dela Stanislava Vinavara, ali ono što je svakako značajno za ovu ediciju, ona je istovremeno i dizajner ove biblioteke, da se to nigde ne vidi. Dakle, sve je urađeno prema njenom, da tako kažem, prema njenoj umetničkoj postavci svih ovih knjiga, a pogotovo ova Benedikt Lifšic, gde je zapravo ona, iščitavajući ovu knjigu, napravila jednu vrstu paralelnog likovnog rukopisa ili diskursa, i koji se može, dakle, pratiti uz ono što je takozvana tekstualna građa. Dakle, da li je dnevničko-memoarska ili romaneskna ili teorijska i istorijska i tako dalje. Dakle, fantastičan je ta neka vrsta paralelnosti ili podudarnosti likovnog diskursa i ovoga što je tekst, ono što je Lifšic uradio. Lifšic je zapravo jedna fascinantna figura ruske kulture, dakle i pesnik, i teoretičar i istoričar umetnosti, neko ko je studirao zapravo pravo, napravio je jednu knjigu koja je imala svoj odjek u evropskim razmerama, a u novije vreme je zapravo ova knjiga neka vrsta kultne knjige o onome što jeste ruska avangarda. Objavljeno je nekoliko izdanja, ali ovo izdanje je specifično jer je artefakt posebne vrste, takvo izdanje u svetu ne postoji. Svojevremeno je Milica Nikolić mi ukazala na podatak da je objavljeno jedno divno izdanje u Italiji. Ja sam naravno pokušao i našao sam to izdanje i zapravo doneo sam i poklonio, zapravo doneo i urednica imala uvid. To je potpuno jedno siromašno izdanje u odnosu na ovo. Dakle, to je zapravo neka vrsta crno-belog preseka kroz tu likovnu blistavu građu, dakle, ruske avangarde koja je opčinila svet, i to u tom takozvanom crno-belom rukopisu zapravo ne znači ništa. Ono što svakako valja reći, Benedikt Lifšic nije u prvom nizu tih velikih ruskih pesnika, avangardista, ali u svakom slučaju je u prvom redu i verovatno najznačajniji istoričar i teoretičar moderne umetnosti u tom času sa nekim pogledom koji je potpuno drugačiji od svega onoga što se u tom trenutku i dešavalo i na teorijskoj i na istorijskoj umetničkoj sceni.
Kako bismo onda definisali knjigu Jedno ipok i strelac? Pod naslovu stoji teorijski memoari o ruskoj avangardi, međutim imamo čovjeka koji je svedok, koji je učesnik svega toga, u isto vreme analitičar i kritičar.
Pa fascinantno je, dakle, to je više zapravo tekst višeslojnog karaktera. Kad ga iščitavate, imate utisak da iščitavate jedan fantastičan roman o svemu onome što se dešavalo tih nekoliko godina na futurističkoj avangardnoj sceni u tadašnjem Sovjetskom savezu. S druge strane, vi imate pred sobom nešto što vas upućuje na dnevničko-memoarske beleške o vremenu u kome je živeo i stvarao. S treće strane, vrlo jasno vidite da je on Benedikt Lifšic stvaralac koji i teorijski izuzetno precizno promišlja i vrednuje ili katalogizuje sve ono što se u tom trenutku dešavalo na likovnoj, kulturnoj i književnoj sceni. Dakle, ono što u svakom slučaju valja imati u vidu. Dakle, paralelno su dve umetnosti. Dakle, likovna s jedne strane i taj uzbudljiv život, likovni život, s druge strane književna scena, i to je jedno čudesno prožimanje tih vrednosti. Dakle, i pisci su i pesnici slikari, a i slikari se pojavljuju u ulozi pesnika, proznih stvaralaca i tako dalje. Što je jedan neverovatan detalj kada se govori o dinamici ruske kulture u predrevolucionarnom, pa čak i u postrevolucionarnom vremenu. To što je postrevolucionarno, naravno, Benedikta Lifšica niti je zanimalo, dakle, po njemu priča je završena negde
1914.
godine, znači to je 3 godine pre revolucije, iako se i posle 14. Da. Niz stvari dešavalo na umetničkoj sceni, kao što se dešavalo i u vreme revolucije i posle revolucije.
Ali on je streljan 39. ako se ne varam.
Da, on je zapravo streljan 39. On je u tom velikom nizu ruskih intelektualaca koji su završili na stratištu, i to su zapravo te tamne mrlje ruske kulture. Međutim, ruska kultura je velika i po tome što ume da te tamne mrlje otkrije, razotkrije, i da se ti stvaraoci na neki način pojave u najživljem svetlu u savremenom dobu. Dakle, Benedikt Lifšic nije više nikakva nepoznanica
da.
U modernoj ruskoj kulturi, naprotiv, dakle, on je jedan od i Rusi, novije, zapravo istoričar umetnosti i književnosti novijeg vremena, su shvatili koliko je ta knjiga kapitalna i važna za razumevanje onoga što se dešavalo između 1911. i 1914. godine.
Zanimljivo je to kada govorimo o njegovom pristupu, da nije pravio neku, kako bih rekao, pokušava da zaista zadrži neutralnost, da taj neki njegov stav prema, generalni načelni stav prema savremenom izrazu bude zastupljen i branjen, bez obzira da li to govorio o jednoj vrsti futurizma ili o kubistima ili govorio o nekome drugom. Vrlo je zanimljivo kako on to kaže za repaši i pubaše. Znači, repaši su oni koji su izlagali na izložbi Magareći rep, a pubaši na izložbi Karo pub. Italijanski futurizam je, kaže dakle Lifšic, je tekuća invencija, sezonska stvar, novina došla na smenu francuskom kubizma. I u toj tački jedina razlika između prvih i drugih bila je u tome što su jedni prihvatili plaćanje danka modi, a drugi nisu. Treba napomenuti samo da Pub Karotomu su mu bili prijatelji, braća Burljuk. S druge strane, među pristalicama Magarećeg repa su bili Lončarova i Gončarev.
Da.
Odnosno Gončarov i Gončarova.
Da, Gončarov, da. Larionov i
Gončarov.
Da. Ono što je svakako zanimljivo, vi imate jedan stav koji nije previše isključiv, odnosno, ali se već može naslutiti jedan polemički stav prema onome što donosi Zapad. E sad, u tim iskazima, primetili ste sigurno, Lišić deluje nadmoćno.
Mm-hmm.
Kad govori o onome što se dešava u nekakvom polemičkom dijalogu na ruskoj kulturnoj, upravo umetničkoj sceni. I to što se dešava, on poredi sa onim što dolazi sa zapada. I tu se zapravo primećuje jedna vrsta nezatvorenosti, nego zapravo Lifšicovog stava da je to ipak moda, a da oni prave nešto autentično na temeljima tradicije ruske kulture. I ono što je svakako zanimljivo i važno, dakle, taj takozvani poetički radikalizam kod ruskih avangardista je itekako prisutan, ali oni izvlače iz tradicije svoje kulture nešto što je vrlo važno, nešto što se u tim godinama također dešava, to je taj takozvani ruski pesnički simbolizam. Tu je Beli, tu je grupa stvaralaca. E sad, vrlo je zanimljiv čak i stav Lifšicov prema svemu onome što se dešava i na simbolističkoj sceni. Dakle, njega to jednostavno ne zanima. Ali ga zanima, recimo, francuski simbolizam. Zanima ga Mallarmé i to što su Francuzi. Dakle, on ima jedan čudan, rekao bih, stav i prema zapadu, a i prema tradiciji iz koje proističe. I u tom smislu je on i teorijski i istorijski izuzetno zanimljiva stvaralačka figura. Kad se ovi zapravo teorijski memoari, pomalo kontradiktorna odrednica, teorijski memoari, ako su memoari, onda su memoari, onda odlika memoara je da ukazuju ili u nekoj vrsti sećanja, vraćanje na ono što oni jesu bili u ruskoj umetničkoj sredini u tom času, ali u svakom slučaju on, to što se dešava u ruskoj kulturi u odnosu na zapadni model, posmatra kritički, teorijski i usuđujem se reći da ne izgovara neku vrstu apoteoze. Naprotiv, dakle, on govori dokumentovano šta je to potpuno drugačije i što je atipično u odnosu na ono što dolazi sa zapada. Dakle, ima ruski futurizam, ima jednu vrstu, rekao bih, kontragarda prema futurizmu Marinetija. E sad, futurizam Marinetija u postrevolucionarnom vremenu, kada na scenu stupa Vladimir Majakovski, ima svoju važnost. Ali to Lifšica, dakle, ono što se dešava u takozvanom postrevolucionarnom vremenu, jednostavno ne zanima.
Ali interesantno je kada za razumevanje Lifšicove ličnosti, dakle, njegovog stava i odnosa prema svemu tome što se dešava oko njega, recimo, kada opisuje događaje iz voza, kada David Burljuk posmatra fotografiju novog dela Picassa, koji se oduševljava kao malo dete kad vidi nova kola. Zatim, kada se upozna sa Majakovskim, tu je jedna doza, pa da kažemo, uvažavanja i tako dalje, da bi negde pred kraj rekao da Majakovski je ipak ostao u svojim pantalonama, nije on završio priču sa futurizmom, već se vrlo lako preobratio i tako dalje. Vrlo je zanimljivo onda iza Maljevića, kao da je negde bio sa strane, ali mu zato s druge strane priznaje ono što je uradio u ovoj za futuristički teatar.
Pa da, vrlo je čudan odnos. Ono što svakako valja imati na umu, takozvana periferija je u ruskoj avangardi odigrala ogromnu ulogu. Dakle, to je Odesa, to je u odnosu na ono što je, dakle, Moskva ili
Petrograd.
Petrograd. ta takozvana periferija je bila možda i dinamičnija. Poznat je i fenomen takozvane tiflijske ili avangarde, dakle Gruzija, Tbilisi, dakle Tiflisi je zapravo Tbilisi današnji. Vi vidite da su zapravo svi ti čudaci se nalazili u tim malim sredinama, prosto kao da su bežali iz centra i stvarali su jednu vrstu književnih i umetničkih salona. Dakle, to je sve buktalo od invencije, od onoga što je karakteristično i za književnu scenu. Dakle, reče tvorci, dakle, Hlebnikov i veliki broj drugih stvaralaca su zapravo čudaci koji su u jednom čudnom, rekao bih, dijalogu koji pripada svetu fantastike. Dakle, ta vrsta razgovora na umetničke i književne teme je nešto što je krajnje uzbudljivo i oni jednostavno se druže i kad iščitavate ovu knjigu imate utisak da li je moguće da su oni zapravo u tih nekoliko godina toliko toga stvorili i da su se toliko družili i onda se pitate da li je moguće da su oni, dakle, družeći se imali vremena i da stvaraju. Tako da je to jedan od fascinantnih fenomena. Jest, ali, i u tome jeste i da...
Fascinantno je meni što svaki od njih je imao svoju ideju, koja se negde uklapala u neku opštu ideju, opet je bila dovoljno različita da on ima pravo da kaže da je on inovator i da pokreće jednu potpuno novu stvar.
Pa to jeste tačno. Dakle, pitanje ruske avangarde, koje je znatan deo svog stvaralačkog veka posvetio na ovim prostorima, dakle bivšim jugoslovenskim prostorima, Aleksandar Flaker, jeste jedan fenomen koji se zapravo otključavao na prostorima bivše Jugoslavije. I to je na blistav način činio Aleksandar Flaker. I ono što je recimo zanimljivo, Flaker nije previše odlazio u Rusiju. Njegovi tekstovi su izazivali jednu vrstu sporova u tadašnjem Sovjetskom savezu, dakle u tom Sovjetskom savezu posle Drugog svjetskog rata, i bio je na neki način nepoželjna figura. Međutim, ono što je zanimljivo, on mi je u jednom prilikom rekao da on čak nije ni slutio šta sve ruska avangarda znači i šta je to što je nepoznato. On je recimo u Petrovgradu, zahvaljujući čudacima koji su bili zapravo kustosi u Tretjakovskoj galeriji i u nekim drugim galerijama, imao prilike da kao neko ko je već bio poznat kao proučavalac ruske avangarde da uđe tajnim kanalima i u fondove koji su bili praktično zapečaćeni. Tako da je on otkrivao čudesne umetnike koji su deo Lifšicove priče i prosto je bio zadivljen činjenicom da to ipak postoji, što zapravo govori i o takozvanoj sovjetskoj kulturi koja je imala potpuno rigidan stav prema avangardi. To nije. Dakle, postoji socijalistička umetnost, socijalistički realizam, i to je nešto što je prihvatljivo i to je nešto što je dominantno, to je nešto što je govor o angažmanu velikog broja likovnih stvaralaca, pisaca i tako dalje, ali su uspjeli da sačuvaju blago koje se tek sada pojavljuje na ovom ili na onom mestu. Ja ću ukazati na jedan neobičan detalj. Profesor Miušković, koji je proučavac ruske avangarde u našoj sredini, vrlo važan, boravio je u Moskvi nekoliko navrata, naravno, i došao je u došlo je do susreta između njega i Nikolaja Hadžijeva. To je jedan starac koji je čudak, koji je pripadao tom krugu, koji je jednostavno znao skoro sve. Dakle, Maljević mu je bio i drug, Hlebnikov i tako dalje. On je priređivao Hlebnikovljeve rukopise potpuno nepoznate. Taj svet, recimo, taj prostor u kojem je živeo i stvarao Nikolaj Hadžijev je bio čudesan. Dakle, to je imao sam utisak da je to taj njegov stan zapravo jedna bela kocka, odnosno na beli kvadrat, dakle, ili crni kvadrat. Maljević mu je bio jedna od tih obsesivnih tema. Dakle, pričao je o Maljeviću, usuđujem se reći, i bajke, i prosto je za Hadžijeva Maljević bio svetac, kao i s druge strane Nikolaj Hlebnikov i tako, ovaj Velimir Hlebnikov i tako dalje. Dakle, moj susret 82. je bio zapanjujući. Dakle, prosto nisam mogao da verujem šta se u tom trenutku može videti u stanu jednog čudaka koji je očigledno bio u toj sredini poznat kao čudak. Nažalost, on je, ono što ja znam, tragično završio negde u Holandiji. On je u jednom trenutku otišao van granice Sovjetskog saveza, poneo je sa sobom neke vrednosti, vjerovatno od tih nekih kriminalaca su se dokopali tih retkosti i to je zapravo jedan tragičan trenutak i za rusku avangardu i za rusku kulturu.
Gojko, napravit ćemo sad pauzu u razgovoru, čuti malo muzike i nastaviti priču o knjizi Jednoipoki strelac Benedikta Lipšice. I'm not flight that you get on.
Talk dirty to me. Dirty to me. Talk dirty to me.
I u drugom delu današnjih znakova predstavljamo knjigu Jedno i po oki strelac Benedikta Livšica, koju je objavila izdavačka kuća Službeni glasnik u ediciji Umetnost i kultura. Gost je Gojko Tešić, profesor i istoričar književnosti, dugogodišnji urednik u Službenom glasniku. Sad u ovom drugom delu pažnju ćemo pokloniti samim temama koje kao svedok prati i Benedikt Livšica. Knjigu on započinje svojim susretom sa Davidom Burljakom i faktički nastankom futurizma. E sad, hajmo za početak ovoga razgovora da čujemo jedan kratak nastup pesnički Davida Burljuka.
David Burljuk. Zvuki na A široki i prostorni. Zvuki на и высоки и проворны. Звуки на у, как пустая труба. Звуки на о, как округлость горба. Звуки на е, как приплюснутость, мель, гласных семейства, смеясь просмотрел.
Eto, čuli smo, dakle, Davida Burljuka. Gojko Tešić je gost, sagovornik, i sad Gojko, ja moram da vas pitam, dakle, kao istoričar književnosti, šta je u suštini bio futurizam, ruski futurizam u poeziji, čemu se on razlikovao od nekih drugih avangardnih pravaca, i šta je to, kako bih rekao, koje su njegove dodirne tačke sa likovnom umetnošću?
Odmah da kažem da je, recimo, razdvojiti likovnu i književnu futurističku kulturu, to je prosto nemoguće. Dakle, kad imate s jedne strane Hlebnikova i Kručonika i neke druge futurističke stvaravce, i s druge strane braću Burljuk, Larionova i tako dalje, dakle likovne stvaravce, onda vi vidite da je to jedna vrsta inventivnog umetničkog nadgornjavanja. Dakle, jedna vrsta takmičenja koje prosto iz svakog od njih izvlači specifičnu, da tako kažemo, lirsku ili likovnu strunu. Dakle, i to je nešto što je potpuno drugačije od svega onoga što je, recimo, futurizam u Italiji ili Francuskoj ili na nekom drugom mjestu. Dakle, teško da se može govoriti o nekoj vrsti stvaralačke podudarnosti. Naravno, italijanski futuristi, i Marinetti, i onda Boccioni, zatim Carlo Cara i tako dalje, likovni stvaravci sasvim sigurno jesu uticali na likovni rukopis ruskih futurista. E sad, i tu se može, dakle, govoriti o jednoj vrsti nadgornjavanja. I tu imamo, dakle, u likovnom rukopisu imamo nešto što je karakteristično za rusku ili sovjetsku kulturu u najširem značenju te reči. Dakle, oni su jednostavno se takmičili u tome kako će na, recimo, na likovni način predstaviti muziku. Kao što su pisci zapravo istovremeno stvarali pesničke tekstove imitirajući ili prosto preuzimajući neku vrstu poetičke matrice muzičke umetnosti. Dakle, i to je jedan od vrlo zanimljivih fenomena. Možda najznačajnije, doduše on ne pripada ovom krugu, je jedan čudak koji pripada litvanskoj umetničkoj sceni, Čurljonis. Dakle, jedan od stvaralaca kojim je potpuno bio opčinjen Stanislav Vinaver. I dakle, kad pričamo o Livšicu, ja se naravno setim vinavera i njegovih ruskih povorki. Dakle, on je neko ko u vreme revolucije boravi u Rusiji. To nije pogled iskosa, niti je pogled sa strane. Dakle, to je jedan autentičan živi diskurs o onome što on doživljava u jeku revolucije i prenosi na jedan neobičan način. Dakle, Vinaver je bio fasciniran Čurljonisom kao nek stvaraocem koji je imao strahovitu potrebu da slika na načelima muzičke poetike, odnosno da slika muziku. I poznate su i sonate i simfonije Čurljonisove, a to nimalo nije slučajno, dakle, i to je ono otvaranje priče vezivanja za zapadne kulture. Dakle, francuski simbolizam je odigrao, rekao bih, epohalni uticaj na sve simbolizme u svetskim razmerama. A Mallarmé, potom docnije Valéry, jesu stvaraoci u čijoj se poeziji muzika osjeća. Naravno, s druge strane, recimo Vinaver u srpskom pesništvu je neko ko je pokušavao i uspevao da piše na načelima muzičke poetike, nimalo slučajno. Dakle, i on je bio opčinjen muzikom i nije nimalo, recimo, iznenađujuće da je za njega Čurljonis neko ko je imao vrlo važnu ulogu. E sad, ruska avangardna scena, umetnička scena u najširijem značenju te reči, jeste scena koja podrazumeva prožimanje različitih umetnosti. Zaboravili smo da ukažemo na, ne znam, Rodčenka i na stvaraoce koji pripadaju svetu umetnosti.
Dizajna, da.
Da. Recimo, umetnička fotografija je jedan od fascinantnih fenomena unutar ruske avangarde. I sad kad vidite i tu takozvanu naopaku predstavu o nečemu, vidite da je, recimo, slikanje u ogledalu ili kontra, dakle, ono što se zove u štamparstvu kontra šiht, zapravo je nešto što govori koliko su ne bili opčinjeni ne samo likovnom i književnom umetnošću. Dakle, to im je bila jedna vrsta stvarlačke invencije ili orijentacije. Nego su bili opčinjeni i drugim umetnicima. Recimo, pozorišna umetnost je za njih bila nešto što je fascinantno. Dakle, slikari su i scenografi, ali istovremeno i kostimografi. Dakle, u ovoj čudesnoj knjizi, zahvaljujući Milki Zjačić Avramović, imate tu priču,
da,
koja je potpuno...
Da, posebno je fantastično i ona prikazala kao urednika i Livšic pobedu nad suncem Maljevića, da. 1913. godine.
Da, to je samo dokazuje da je ova knjiga maksimalno inspirativno delovala i na urednicu.
Dakle, da,
to je jedna vrsta stvarlačkog dijaloga koji urednik u svakom slučaju mora da uspostavi. Dakle, izbor knjige je nešto što je neka vrsta izbora po srodnosti. Dakle, ako u knjizi pronađete nešto što je i stvar vašeg duha, onda ćete naravno napraviti, baveći se zaista jednom vrstom arheološkog, da tako kažem, rada, istraživanja, sve ono što je poznato ili nepoznato. Doduše, današnja digitalna revolucija je učinila da se lakše dolazi do nekih činjenica. I ono kako je upakovano, koristeći i filmsku tehniku, recimo, primetili ste i te takozvane stupce koji preuzimaju filmsku tehniku, dakle, ređaju fotografije, dakle, Milka Zjačić Avramović ređa fotografije i pravi svoju priču. Dakle, to nije priča koja je postojala, nego je ona napravila ono što je za mene bilo kada sam video ovu knjigu u toj štampanoj verziji, fascinantno. Dakle, šta je i kako je sve u dijalogu sa tekstom utkano, na mestu gde se ta priča u tekstualnom smislu inicira, gde zapravo započinje. Milka je, Zjačić Avramović je upakovala i ono što je takozvani likovni rukopis, ali ne, taj likovni rukopis nije postojao u tom obliku.
Da.
Dakle, ona se bavi jednom vrstom čudesne montaže ili komponovanja, dakle, prosto komponovanja jednog drugačijeg likovnog rukopisa, likovnog teksta, i taj dijalog u ovoj knjizi pokazuje koliko je ova knjiga beskrajno inspirativna i koliko je ova knjiga važna za proučavanje ne samo likovne umetnosti, nego i književne umetnosti. Dakle, i tu su i Majakovski, i Kručanih, i Maljević, zatim Hlebnjikov i tako dalje. Tu je, dakle, i s jedne strane likovna scena, s druge strane književna scena, i u tom čudesnom, rekao bih, u toj čudesnoj, uslovno rečeno, kakofoniji, vi imate nešto što proizvodi na kraju jedan fantastičan rezultat.
Gojko, za kraj ću samo pitati zašto Jedno i pokoj strelac, ali da čujemo šta kaže na tu temu sam Lifšic. Kaže, dakle, u susret zapadu, poduprti istoku, nadiru u nezadrživoj kataklizmi, obasutu i zaslepljujućom svetlošću praistorije, atavistički slojevi, diluvijalni ritmovi, a ispred njih maše kopljem i hrli u oblaku dugine prašine divlji konjanik, skitski ratnik okrenut licem unazad i samo s pola oka iskosa gleda zapad. Jedno i po oki strelac.
Pa evo i ovde na naslovnoj korici je jedna fascinantna fotografija, montaža jednog turskog savremenog slikara koji je također, kada je video prelom u takozvanom PDF-u, bio fasciniran koliko je ova knjiga uzbudljiva, i on je naravno podario za naslovnu koricu svoju zapravo montažu gde je glavni junak u suštini Majakovski. Dakle, i to što jeste jako važno, dakle, jedna u suštini tragična figura, ali figura koja se prelama kroz različite, rekao bih, slojeve u različitim sredinama, neko ko razara nečije životne priče praveći svoju priču. Dakle, jedna od Majakovski je jedna od onih figura koju naravno Lifšic registruje, ali on je uslovno rečeno na periferiji tih zbivanja, i to samo pokazuje koliko je, dakle, taj čudesni futurizam bio do te mere zaraza, po znacima navoda, za Majakovskog. I dakle, on prosto preuzima, ali on taj futurizam pretvara u jednu vrstu literarnog aktivizma. Dakle, koristeći ono što je, i naravno i Majakovski je sam bio likovni stvaralac. Dakle, to je jedan od onih fenomena koji je fascinantan, i ova knjiga upravo ukazuje na to. Napokon, onaj ko se bavi istorijom književnosti ne može nikako zanemariti ono što su ostale umetnosti. Dakle, ništa se slučajno ne dešava. Nema tih zatvorenih takozvanih prostora. Ova scena, koja je krajnje uzbudljiva i verovatno u evropskim razmerama neverovatna, gde god su se Rusi pojavili, oni su pravili čudesa. To je i i ono trenutak kada se Kandinski pojavljuje u Minhenu ili u Nemačkoj, plavi jahač je delo maltene pre svega Kandinskog i umetnika, i to je taj uticaj koji je se prelio preko granica Sovjetskog saveza i razlio se, usuđujem se reći, na različite krajeve sveta. I to je nešto što je verovatno jedan od fenomena i današnje kulture. Dakle, ruska avangarda još uvek nije otkrivena, ali se ona otkriva na jedan neverovatan način. I u tom smislu i ova knjiga, Jedno i po oki strelac, Benedikta Lifšica na srpskom jeziku je jedinstvena po onome što je urednički rukopis i Milke Zjačić-Avramović, jer je potpuno, dakle, to je knjiga koja u ovakvom obliku ne postoji. Čak nisu ni Rusi bili toliko inventivni da naprave knjigu u kojoj će likovni rukopis, dakle likovni tekst koji je glavni junak u teorijskim memoarima i istorijskim memoarima ili u nekoj vrsti romanesnog teksta o ruskim futuristima, do te mere u jednom dijalogu koji je očaravajući u svakom smislu.
Vreme predviđeno za ovaj razgovor je strašno brzo prošlo. Mi smo danas govorili u emisiji Znakovi o knjizi Jedno i po oki strelac Benedikta Lifšica, koju je objavila izdavačka kuća Službeni glasnik u ediciji Umetnosti i kultura. Gost je bio Gojko Tešić, profesor i istoričar književnosti. Gojko, hvala vam, zaista vam hvala na ovom razgovoru, koji, ja mislim da je ruska avangarda uvek inspirativna tema.
Pa inspirativna tema uz jedan samo dodatak. Milica Nikolić je jedna izuzetna ličnost koja je srpskoj kulturi podarila fantastičan prevod Hlebnikova i nekih ruskih avangardnih pesnika, i ovo je knjiga koja je dugo tražila izdavača. Čak je svojevremeno i Nolit i neki drugi izdavači su je odbili. Objavio je 60. neke godine Sarajevski izraz, i tek evo ona 2016. ako se ne varam, dospeva u korice koje su apsolutno umetnička činjenica, artefakt svoje vrste, zahvaljujući pre svega jednoj čudesnoj invenciji i same urednice Milke Zjačić-Avramović.
Hvala vam na ovom razgovoru, Gojko, puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama.
A vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Sonja Siminovski, Predrag Vasić i Sava Ristović. Žele vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnji i do slušanja.